da to makte rešen prošlo da se razve precize tako da se je šakte
prinašao.
Specijal štir vara vjeta je u njemu živara, a on precize ješi. Ma je kada mi je drugo mi?
E sad, gdje je pobora sa svemi A vi imate sam bilo funkcije da ste ih primili i imate tu svi svoje adrese, jer ste direli spešal na Marimoli. Ja ti je ti si, da. Ja
varam. Ja ću otvoreno
makrovat. Ne, pa, čeli ja varam.
Cid spravio, pa je kad spre, a tu nas padiš, je dosi i nakon šestu. Par link da bi u projekta Zivlju, Mazulju, pa Vajmošana, Prušu, Udec, Krakove, Biltušu, Šeškacnik. On pješće, Lisina, Sajem, Šešće, Tejo, Tebo, Pinče, Lijelo, Jeračić, pješće. On pare je sad buktu no, ko 50, 364,30, Zivlju fonda, financija je 3,130, mu se je sešće.
Vai
ir
kā
stres.
Vai ir vēl kopējā summa patiesi nevarā?
Nu šorīt izmainīt, te ir ielikta jaunā.
Skaidrs. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Nav. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par pašvaldības iesaistīšanos Latvijas valsts šimgades pasākumā projektā aplido, apceļo, apmīļo Latviju. Fonda 1836 projektā un tādā 2016. Gadā pašvaldība ieguldīs līdzfinansējumu 600 eiro, 17. Gadā 1500 eiro un 2018. 900 eiro. Piedalīsimies šajā projektā. Atat lūdzu,
bišķi daudz, man bija jautājums par...
Par iepriekšējo?
Man jāk atrast, es vienkārši mājā. Par formulējumu. Līdz šajā kaut kā kādus
kādus bija
būtība. Es vienkārši lēmumā ieraudzīju, man likās, ka man ir vienkārši, ka es dzīvo pierobežā, taču ne. Ka 2-5 punktu, piemēram, izveidot tā filmā, redzīt ciklā un randā, iekļaut priekules novēt pierobežā dzīvošos cilvēks. Kā jūs to domājat realizēt?
Jā, šeit ir, par cik izglītības kultūras jautājums, bija arī prezentācija no šī fonda darbiniekiem no Rīgas, un viens no mērķiem sasniegumiem ir šīs filmas izveidi, jā, Latvijas sirdē veltītie, un atkārt, Tas 1836 ir kilometri apkārt Latvijas robežai, tāpēc arī šāds fonda nosaukums. Un par to robežas posmu, kas šajā kopējā kompleksā ir tieši mūsu robeža, ir doma, ka no mūsu cilvēkiem, kas dzīvo šajā trasē, varētu teikt tā, tu posmiņai tiks arī mūsu cilvēki iekļaut šajā filmā ar kādiem aprakstiem, tekstiem un tangriem.
Bet tad nevar būt, tad jau tu nevar būt izveidotajā, bet arī veidošanas procesā iekļaut to, nu kaut kā ir par to...
Par dalību konkursā atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu. Un šajā projektā tika iesaistīti 46 priekos novi jaunieši, finansējums no valsts budžeta 3,500 eiro, priekos nova pašvaldības līdzfinansējums 750 un kopīgās izmaksas 4250 eiro.
Tagad tie pirmajā teikumā, kas tā rādās projekta, tur ir jauniešu valsts gribu, ir tāds frāze, ko nozīmē valsts griba. Es saprotu, ka ir piederības sajūta, tas man tāds saprotams, bet ko nozīmē
jauniešu valsts
gribu.
Tas jums būtu jājautāt
jauniešu programmas autoriem. Jā. Tei valsts
grība. Šīs teiksti ir paņemts no
Bībeli, kas te ir likums.
Valsts līmenī, tātad valsts grība, tas ir saprotami, ka mēs gribam savu valsti Latviju. Nu, valsts piederības.
Tu piederības saprotas.
Bet mēs ņemam kopīt veist, jo tas būtu svarīgi lēmumu projektā ielikt tieši šos pašus nē.
Mēs esam jau
apgūtījums, kāpēc ir jūs arī vārti. Noteikti, jā. Noteikti. Mārķi un Ainars jo viņi...
Jau
ir pietiekami jauni, bet viņi ir viena no institūrija, kas ir uzmeklējuši šo fondu un darbojās ap šo te projektu. Tā, vai ir vēl iebildumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies. Vienbalstīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 5A, dzīvoklis numur 11, Priekulē maiņa. Un par šo jautājumu runājot uz finanšu komitejas sēdi, bija ieradusies persona, kura lūdza, un viņas piederīgais dēls. Pēc šīs te finanšu komitejas sauc dienas tā prasītāja dēls bija pateicīgs, ka pašvaldība ir atteikusi šo te maiņu, jo dēls ar savu mammu ir sarunājuši jau iestādi, uz kuru viņi pārvietos šo te prasītāju personu. Tā kā lēmuma projekts ir atteikt maiņu, priekuls noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu priekulē, Liepājas ielā 5A, dzīvoklis numur 11, B, piederošo nekustamo īpašumu priekulē, Liepājas ielā 3, dzīvoklis numur 7.
Viņi nebija klāt, ja nebija uzaicināt uz finanšu komiteju, lai kas ar to dzīvoklu, kāds status viņam tad paliks kā sociālā dzīvokļa, ja viņš iesakal ir
brīvotājs
status, viņš ir ierakstīts zemes grantā uz pašvaldības vārdu. Tas ir mūsējais pašvaldības dzīvoklis. Un nav sociālā statusa arī tā privāta dzīvokļa, kura personu uzvar tiesnē. Tāda statusa
nav. Nē, bet mūsu dzīvoklis, ko gribēja mainīt, viņš tagad ies sarakstā kā dzīvoju dzīvokļu uz atsevināšanu.
Tagad jau uz kādu projektu, viņš ies uz atsevināšanu.
Mēs jau to esam ielikuši, uz tevi kārtību.
Vai ir jautājums par šo? Nav. Kas ir pret? Apturās, pārnes apturās, paldies, uz moment. Tā nākošais, par apkures maksājumiem, par apkures pakalpojumu apmaksu dzīvokļu numuru 11, Liepājas iela, 5A, Priekulē, Priekuls novadā. Stāsts ir par šo pašu dzīvokli, viņš jau labu laiku netiek izmantots, kurš nomira iepriekšējais īrnieks, bet viņš tiek apkurināts un kādam par to ir jāmaksā. Un sagatavots lēmumu projekts noteikts, ka Priekuls novada pašvaldības sēdz Sijā Priekuls nav izdevums par neizvīrētā dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 5A dzīvokļa 11 Priekulē, apkuri sākot ar 15. gada 1. oktobri un par apsaimniekošanu sākot ar 15. gada 1. novembri līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas. Jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais! Par iepirkumu organizēšanu Sijā Priekuls nami. Sijā Priekuls nami savas iepirkumās kapacitātes dēļ lūdz uzdot Priekuls novada pašvaldības iepirkumu komisijai organizēt un veikt sekojušus iepirkumus Sijā Priekuls nami vajadzībā. Degvielas iegāde un elektroenerģijas iepirkumi. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais! Par pašvaldības sastāvējo norēķinu kārtību par Priekuls novada pašvaldības iestāžu sniegtējiem pakalpojumiem 2016. gadā un apstiprināt viena skolā izmaksas 16. gadā Priekuls novada izglītības iestādēs. Un šeit jūs redzat visas mūsu izglītības iestādes un attiecīgi viena skolnieka izmaksa. Un visdārgākās izmaksas ir teiju dzirnaviņā 132,87.
Grāmatā ir dārgāk. Grāmatā ir dārgāk 152.
Es atvainojos. Es atvainojos. Un vismazākās izmaksas, tas ir arī loģiski, ir Priekuls vidusskolā, jo skolnieki daudz mums izsaka visu. Vai ir kādi jautājumi? Atturās, bet, paldies, vienbalsīgi, nākoši, lūdzu.
Es domāju, sākumā man likās šo skatoties tāds diezgan neloģisms daudz, kur jau tās izmaksas bija tik krasi atšķirīgas, un tad es sapratu, tā konsultējoties, ka šeit ir iekļauti tikai pašvaldības daļa šeit klāt no reputācijas.
Protams, jā.
Tad es gribētu
izmantot
šiem cilvēkam, kas viņu apkopē, droši
mums.
Jā. Būtu šo tabuliņu papildot ar roliņu vēl vienu ailīti, ja, kur iekšā tā mērķinotācija. Un tad mēs redzētu kopējo.
Es jums varu pateikt, ka lai aprēķinātu vienu skolnieku izmaksas, ir speciāli ministra kabineta noteikumi, kuri nosaka, kādus izdevumus mēs drīkstam tajās izmaksās iekļaut. Un šeit ir tikai tie, ko mēs drīkstam iekļaut.
Iet runa par informatīvu tieši priekš deputātām, priekš man varbūt arī citiem interesē, kopējās izmaksas. Katrai tai mācību iestādē arī mērdotācija pieliekot klāt.
Jā,
vispār man šeit nav daudz.
Tas nav ar šo jautājumu. Nē, arī tur nav tikai jāpieliek aulīt klāt par mērdotāciju. Šeit arī nav citi izdevumi. Šeit nav degvielas izdevumu, tas ir skolas, skolas ne, skolēnu pārvadājumu šeit nav, degvielas izdevumu, tas ir, kurus, kas aiziet kā skolai, kurai ir autobustiņš vai, vai direktora patapinājuma līgums, to šeit iekšā likt nedrīkst, ir vesela virka noteikumu, ko šeit drīkst likt un ko šeit nedrīkst. Tas būtu pavisam... Bet tas ir pavisam cits stāsts, tas ir jāpār atskaitīsies izglītības vadītāji par savu darbu, tad viņa attiecīgi jums varēs prezentēt skolu izdevumus.
Deputāti izlasām virsrakstu, ka šobrīd šeit ar melniem trekņiem būtiem, kā ir domāt šī tabula. Ar papildus precizējumiem tas, ko
ilgst.
Jā, sagatavos ir
jau. Viņš vēl, ka nav pareizi, viss ir pareizi.
Viņš sagatavot, prasā.
Jā.
Tā nākošais par... Par valsts budžeta meditācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēja sadaļa 16. Gadam. Nu šeit ir uzskaitītas mūsu novada skolas un cik eiro saņems katra no mūsu skolām no meditācijas mācību literatūras iegādēja. Vai man jāsauc visu šīs skolas? Nav. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Arī šī naudiņa, meditācija mākslas kolektīvu vadītāja darba apmaksai un sociālā nodokļa ir no valsts un novadā tādiem trim kolektīvu vadītājiem, sieviškori, diriģentei, dūzeres vadītājai un priekulis kultūras nav drāmas ansambļa vadītāja. Šeit jūs redzat summas uz ekrāna. Tas arī ir pēc MK noteikumiem un pēc formulām. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu sniedzumu no personas par nekustamo īpašumu Skuīņas Lietuvas pagastā. Komitejā iebildumu nebija un piedzīja bezspīdus kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Skuīņas Lietuvas pagastā. Kopīgā piedzenamā summa ir 395,54. Vai jautājumu? Nav. Vai ir kāds pret? Apšurās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu kā represētē personai īpašumā Pīlādži Gandras pagasts 16. Gadam. Un lēmuma projekts ir piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma personai 50% apmērā kā represētai Gandras pagastā 3,2 hektāru platībā. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamai personai īpašumā Lapetras Grandas pagastā un piešķir 50% atlaidi 29,9 hektāru platībā īpašumā Lapetras. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai Grandas pagastā. Un arī šī Ipoldes ir represētā persona, īpašums kapenieki. Un par vienu zemes gabalu 19,5 hektāru platībā, par otru 4,1 un 50% atvieglojumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Nākošais.
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai, Zirgas pagastā, arī šī ir represēta persona, īpašums īkstiņi, aplaida 30% apmērā par 6,8 hektāriem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai, šī arī ir retrasētā persona, 50% atlaida par platību 8,60 hektāri, īpašums dzintai, grāmatas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no nomas zemes aizparka kalēta, bet iznomāšana personai iznomā ar 1. februāri personai daļu no zemes vienības aizparka 0,8 hektāra lielā platībā lauksaimniecības vajadzībām līgums uz 5 gadiem. Pielikumā ir grafiskais pielikums un attiecīgās nomas un no citas maksas ir ietvērtas šajā te nomas līgumā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par grozījumiem 1.11.2010. Gada zemesgabala nomas līgumā numurs un izdarīt 1.9.10. Gada zemes gabala nomas līgumā numurs punktā šādus grozījumus. Izteikt līguma 2.1 punktu jaunā redakcijā. Šis nomas līgums stājas brīdī ar tā parakstīšanas brīdi 2012. Gada 1. novembri un iespērkā līdz 2042. Gada 31. oktobri. Šodien bija labrojums, jo te bija vairāk par 30 gadi 2 mēneši. Tur iepriekš bija decembris un tagad ir izlabots, ka līdz 31. oktobrim. Citi līguma grozījumi nav. Lūdzu, Ata?
Man ir jautājums, kas šo te lēmumu projektu gatavoja? Tad ir nākošais, ir, kāpēc tajā pamatojuma normatīvo aktu nav minēts par publiskās personas finanšu līdzekļu bilanses izšķiedēšanas.
Visu likumus jau mēs neaprakstām parasti tajā. Šoreiz ir speciāli prasotas uz likumu ar pašvaldībām.
Ne, vai arī 735. Vai šie te normatīvi akti nav jāmien, kāpēc man ir jāskatās no tā pašai jāmeklē, un lai es atrastu un ieraudzītu, jā, ka tie 2 mēneši pāri. Tā kā, man liekas, tam vajadzētu būt.
Ja mēs aprastīsim visus likumus, kas regulē šo te situāciju, tad ir droši vien lielākā daļa no lapas aizies, bet nu jā, tad tā ir tāda prasība, ja mēs varam rakstīt mums visu.
Jo šeit nepamanījāt, ka tie termiņši pārsniegt, tie 30 gadi, jā?
Mums lī.
Es gribētu teikt, ka šorīt vēl tāpēc zvanīt.
Uz cik gadiem?
30 gadiem. Šis te likums ir
ierobežojis. Ir šī decembra 21. Tātad ir 2 mēneši, bija vairāk par 30 gadiem. Bet, nu, paldies par atzītu. Tas tika arī izlabots. Tad Arta prasa ierakstīt kuru likumu?
Publiskas personas finanšu līdzekļu manas izšķiedēšanas novēršanas likums, un šis 6.1. panta pirmā daļa nosaka, ka nedrīkst vairāk par 30 gadiem būt zemes nomas līguma termiņš. Vai, ja...
Kāds ir 90
gadiem? Nu jā, es
esmu tās tāpēc, kad
es
ieraudzīju, ka
tas
ir termiņš,
viet pār, nu...
Tu labi nevajadzētu, jā. Paldies par acītu un pieraudzīju, ka vairāk par tiem 30 gadiem. Nu, Inā, nu
varbūt, ja ir atvērsies diskusijas, padomājam. Fakts kā tāds, ka šajā lēmuma projektā ieraksta to, pirmo to likumu atsaukt uz to likumu, kurš ļauj vispār šādu veidu lēmumu pieņemt. Un tālāk varbūt par termiņiem un tos, tad tos, nu, parasti tā kā nerakstīšā. Bet, ja, ja viņus, nu, liekam iekšā, tad jau droši vien, kur būs robeža, cik daudz mēs liekam, vai par katru punktu terminoloģiju jāsaliek iekšā, nu, atbilstīt tām likumam, šis atbilst tām likumam, tas tā.
Nē, nu, es uzskatu, tas ir svarīgs punkts, tas ir vajadzīgs, bet
nemusrīdēsimies, pieņemam Ināra Tumiņa ierakstīts,
nē, es domāju, nu, kā pārējai deputāti domā, viens variants ir ar papildināt ar ārkas labojumu, un otrs, jo mans viedoklis ir tāds, ka ir ļoti daudz likumu, kas regulē šo te zemes nomu.
Ja mārāk ir daudz.
Ja mēs viņus visus sāksim rakstīt, mēs apgūtināsim savus lēmumus, kas tas paskatīs, es arī citas pašvaldības, citās vispār nerakst nekādas atsaucas iekšā. Citās ir ļoti elementāras atsaucītas. Mēs varam rakstīt, ļoti daudz aprakstīt šos te zemes gabalus nomas līgumus, tiešām regulēts gan ministra kabineta noteikumu, gan arī vairāk likumi, jā, nu, te ir. Varam pierakstīt pilns ar likumiem, kas to regulē, bet tie ir vispār zināmi fakti, tie ir 30 gadi, nu vai mums to tiešām vajag rakstīt, nu, ja, ja gribam, varam rakstīt, nu, es nezinu.
Deputāti, lūdzu.
Nu, tāds jautājums, es tikšu arī kādu komitējā. Kā viņi pamatoja to vajadzību, tāpēc es viņam vajadzīgs pagrindu?
Viņš izstāstīja, viņi ir paplašināti.
Tā īsti divos vēl.
Viņi būvē, es pareizi saku, silšumīcas, jā, piedāvājums bija arī, Andris piedāvāja, lai viņi atvērtu to zemes gabalu, viņiem priekš Eiropas saulās laikam statē kaut kur, un viņiem vajag, kad ir tas līdzi,
termiņu,
garāku termiņu. Andris piedāvāja, ka vispār atkrit, bet es tomēr esmu piesardzīga, jo tad jau mums neviena pārtadziņa rokās nebūs, ja tas būs viņa īpašums, tagad mēs tomēr ar mums runāt. Nezinu, tas
jāapdomā. Nu, dēries 30 gadiem, kur tur vairāk mūsu pārtadzē. 30 gadiem mēs neko nevaram darīt, ko jums ir nesēt.
Tā, ko jums deputāti pārējie sakat likt šo likumā normu, ko piedāvāt?
Var ielikt.
Tas nav obligāti, tas ir arī visos pārējais lēmums. Tāpēc, ka cipot, viņiem ir 7.3.4. noteikums rakstiekšā, vienkāršā zemes domās.
Tagad šādā
neāk. Kāpēc vispār jāraksti? Neāk jāraksti, jo vajamiet administratīvā procesa likuma izrastīt. Šitiem te ir arī tas atsakās punkts. Viņi arī nav vajadzīgi, jo ja viņš ir pozitīvs lēmums, nav visur jāraksti. Es arī esmu to teikusi speciālistiem, ka nevajag tik daudz rakstīt, nu raksta, nu tāds viņš aiziet, nu cik mēs esam cilvēki, tik mēs esam dažādi, un katram ir tā, vienam to vajag uzrakstīt, vienam pat vajag likumu nocitēt, vienam ir pilnīgi skaidrs, un viens kliedz, kāpēc mums te apgrūtina ar šādu informāciju, tik sarežģītiem lēmumiem, nu tās viņi ir, nu viņi ir dažādi, tas ir atkarīgs no tā, kurš cilvēks gatavo, viņš nav nepareizs, ne šī tāds, ne ar ārtas papildināt, ne ar viņš ir pareizs.
Nu, viens būtība, tas nemaina. Jā. Nu, tad es pieturēju no sāku pie likuma. Viņš atliski netika šis te grozījums
iesniegt. Un mēs jau šo neskatījām finanšu.
Un es aicinu balsot par šo.
Mēs jau šobrīd. Bet
tu kādu sagatavot?
Finanšu ir bišies, jā? Finanšu, nē, 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 kas tur nebija.
Tā jau buvā nedrīkstēja labot šorīt,
jā. Komis jau nebija šo. Bija?
Nu, līdz domes sēra, es izcīnāju paziņots, starp citu manu, es
nezinu,
kā mērķi,
kā mērķi, 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 ja tā labāk paliek, jau ieraškūs to.
Tas tāds spēcīgs pārnes.
Es gribu
redzēt,
kā
dzirdēt. Jā, jā,
jā. Es gribu vienu tādu lietu, jā. Vienreiz mēs prasam tā, vienreiz mēs prasam tā. Juristi nekad neko nemāk labi izdarīt. Nē, nekustamo īpašumu speciālisti, ne juristi, visi te domē ir galīgi auni.
Tā jau galīgi nesekmēr, nu.
Kaut kāds vajag maļā, kas dodas, es arī prasīju.
Balsojumu, vai nu pārvai priekš? visa gudrība.
Lēmuma projekts tāds, kāds viņš šeit ir iesniegts, viņš ir saprotams, viņu var papildināt, viņu var nepapildināt. Viņš ir loģisks, viņš ir neloģisks, jā. Nu, viņš ir aizvirzīts tāds.
Nu, tad par tādu kāds
ir aizvirzīts. Es arī piekāju kādra teiktēm, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Kas ir pret?
Kas ir otrāt?
Tu atturies?
Jā, atturies.
Kas atturās? Tā atturās Arnis, Arta un Ilgonis, jā? Trīs. Pārējai par lēmums ar balsu vairāk, viņš ieņems paldies.
Man neuzspēja atturis Arta, Ilgonis
un Ilgonis.
Man ir lūgums, tad deputātiem, kur atturējās, lūdzu iesniedziet rakstveidā administrācijā, kā mums ir jātais pareizi
vērtības. Man atturēšanās ir absolūti
saistīta. Es jau atturēšu no laukuma.
To vajadzību izdevumās 30 gadiem.
Jā, es jau
tad tiem, kur uzskat, ka mums ir kaut kādā veidā redzēt, vai mēs kā speciālisti, gan nekustamā īpašuma nodarbi, gan finanšu nodarbi, un visu, lai mēs zinām, kā mums ir jātais, tad mēs gribētu, tad lūgums ir vienkārši iesniegt to paraudzību, kā mums ir jātais. Man tāds
kaut kādā arī. Tur tev jau ultimātum uzstāvi.
Turpinam, kad
dzīvo pasmājas,
ir
šķietu
ierašķīšanas vai ir kādam iebildumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, tā nākošais. Par pašlaik par pīcīdošo zemes vienību paplakas kapi un virkas kapi, virkas pakastā reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Reģistrēt abus nosauktos kapus, viena paplakas kapi 1,83 hektāru un virkas kapi 1,20 hektāru platībā. Vai kā ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā upes grāmatas pagasts nodošana atsvarināšanai. Atvēlst nodota atsvarināšanai nosaukto īpašumu upes 4,94 hektāra platībā, pārdodot par brīvu cenu, un nosacītā pārdošanas cena ir 11,528,79 eiro centi. Un viss pārējais. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašumā paplaks iela 16. aprīkuma nodošana apsabināšanai. Atļaut atsabināt priekuls novada pašvaldībai piederot no nekustamo īpašumu paplatas ielā 16. aprīkulē katastrs, kas sastāv no vienas zemes vienības, 2530 platībā un vienas būves un apzīmējumi. Nosacītā cena 4798 un tur ir uzskaitītas visi izdevumi, kas bija kamēr šo te īpašumu ierakstīja uzmērī un novērtēji. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Un balsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 5A dzīvoklis numur 11 un priekuls novads nodošanu atsvarināšanai. Atsvarināt priekuls novadu pārbaudinājumu piedalīt par nekustamo īpašumu dzīvoklis numur 11 iela 5A un 400 kopīpašuma domājumās daļas. Tā ir zeme. Zemes māja. Nē, tā ir tā dzīvokļa daļa un arī zeme tikpat daudz zem mājas. Lūdzāta?
Un jautājums ir, kāpēc finanšu komitē lēma viņu nodot uz atsvarināšanu, vai es nezinu, kurš lēmas ir. Vai pašvaldībai dzīvojamo fondu nevajag atstāt?
Kā mums ir trīs bāreņi rindā, un viņi pašlaik vēl mācās, viņi nav tajā vecumā, kad viņi paši var dzīvot šeit dzīvokļi un maksāt par šo dzīvokli. Otkārt, finanšu komitejā pareiķināja, cik jau mēs esam tagad zaudējumi, nu neteiksim zaudējumi, bet cik mums jāsamaksā priekūs namiem par siltumu, par apsaimniekošanu, jo šis dzīvoklis jau ir no kura no oktobra, ja nemaldos, ja? Un cik vēl, kamēr šis process noritēs, un tāpēc arī tika pieņemts šāds lēmums.
Nu, apsvienošanā, ne, nu, ja viņi ieliek brīvo dzīvokli sarakstā, tad jau process notiek ātrāks nekā viņiem būtu. Viņš ir sacināšana.
Jāne, varētu droši vien pajautāt precīzāk, bet šī māja jau ir daļēji privatizēta. Līdz ar to, nu, no, šķiet, protams,
tur jau tas
argumentis
viņš ir to maiņu, tur, kad...
Tāds sākums ar to maiņu, un pēc tam apskatot datus, ka mums tomēr nav tagad tāda akūta vajadzība, un treškārt, tomēr visam mūsu lādu tagad mājas, gan dzīvokļi, gan tenesi, jāatsabinot, jādod privātajiem, jo tikai privātais vislabāk viņu apsaimniekos un tiks galā, nevis, ja viņš ir pašvaldība, un tas krājās tie nemaksā krājās parādi, un mēs slīkstam parādi jūgā.
Un ir no kā piedzīt, ir
īpaši no kā piedzīt,
ja nemaksā, tad ir.
Jā. Vai vēl ir kāds jautājums? Vai ir kāds teikt? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma Markas Kaldenieki nodošanu atsabināšanai. Atļaut atsabināt nekustamo īpašumu Martas 0,3784 hektāru platībā un šķūļi 27,40 kvadrātu platībā pārdodot publiskā izsolē ar augšu dejošu soli nosacītā cena 1818,56 un minēti visi izdevumi, kas bija uzmēros novērtējot un zemesgrāmatas lietas. Vai ir kāds? Paldies, pret, atturā. Paldies, vien balsīgi. Par dzīvokļu īpašumu Celtnieku iela 5-2 priekulis pagasta pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Nosūtīt uzaicinājumu pirkuma tiesīgai personai par pirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5-2 Mazgranta priekulis pagasts. Atsavināt dzīvokļu īpašumu pirkuma tiesīgai personai un noslēgt pirkuma līgumu. Kopīgā summa ir 1235,57. Tā, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad būs par izsolē. Par nekustamā īpašuma upes iela 5 priekule, otrās mutiskās atsabināšanas izsoles ar augšu priekšu soli atzīšanu par nenotikušu. Tātad atzīt par nenotikušu šo izsoli un rīko trešo mutisko izsoli ar augšu priekšu soli. Vai ir kāds? Re?
Jā, kas notiks pēc tās trešās izsoles? Kā tur ir tas likumi, ne? Ko
paliek
stāvošu objektu?
Pēc atbilstām soma atkārtot.
Uz novaru? Labi. Pēc cik ilga laika var atkal atcelināt? Nu, droši vien kādam gadam.
Nē, šeit gribētu runāt, ka mēs nedodam to...
Jā,
ka mēs piespējām pieļaut šo domu, jo nu, man būs skumīgi, mēs tūlīt viņu nepārdosim. Es negribu, lai viņš pārvērsās par vēl vienu internātu, vai viņš pārvēršās par to, ka mēs viņu pārdosim, kas tā par 60 eiro, tā pasaka, tik pārdodas vendārs nograušanai. Ja? Nu, tā bija vienīgā vēl pieejamā ēka Priekulē, kur bija jumts, kur bija viss, bet nu, kas tagad ir aizbrauks paskatīties, kā viņi izskatās. Ja mēs viņu nepārdosim. Nu, viņi vienkārši mēs varēsim nograušanai. Tas ļoti daudz satur īstenībā no tā, jo mēs jau te varam uzskatīt, ka mēs neesam banks vai kas, bet tad ir reāli, ka mēs iegūsim tos 12,500 laikā, pēc tam mēs viņu atdosim nogrādu par
69,500.
Mēs redzam to lietu, kad mēs jau kā mēs varam kā tas pircējs var zināt, kad ir iespēja tāda nekāda, ja mēs neiepļaujam to izsoles noteikumu. Jo, redziet, mums pēc kādām tā visolē, mēs
izskatām, ka tas ir 12
tūkstoši. Jā, liet, mums 5 gadu laikā izmaksā.
Nu, 20
tūkstoši. Tā cik redziet, ka katrā jāraksties,
ka mēs šobrāds
noteikti.
Šeit ir piedāvājums tas, ka mēs viņu varētu teiksim, varbūt pēc tam galvenais mēģināt izsludināt, bet jau ar šādiem noteikumiem. Bet, kad nevajadzētu atstāt, jo tur nav vairs ne logi, ne durvis, nekā, nu, pēc gadu
vēl. Ka viņi tik iedot, viņai jau bija durs un logs.
Kur ir? Nu nav jau pierādījums, ka tur bija durs un logs. Nu kad viņi tik iedot?
Tā nebija kāds?
Nu kad? Es domāju, ka tur nebija, ka tās sporta zāle bija tāda, kāda viņa bija. Nu.
Jo viņš bija saliec, iepriekšējais domnieks bija saliec,
nu, tas bija vainas
lokas, saliec un durvis. Un viens plasmas lokas ir atstāts.
Pat ir atstāts. Bet durvis, lokāli durvis jau tur bija pirms
tam.
Atstāties.
Jūs jau atstāties. Mēs esam pieņēmuši tādu ideju, ka nu, nedodām uz kaut kādu termiņu izmaksu, ja, pārsvarā gadījumos. Tad šeit pie atsevišķiem gadījumiem, kur mēs saredzētu jebkādos veidos labu iespēju, ka viņš tiks notirkots, ja ne, mums nāksies izmest naudu, lai viņu novākt.
Jā, kurš nāksāt?
Tad varbūt šajos gadījumos pievērts darīt zinām, ka mēs pieļaujam arī šādu iespēju.
Jo šis bija tas gadījums, kur nebija
atsevišķos gadījumus
uz atsevināšanu. Tajos gadījumos, kur iespējams, kur ir ieķis kāds personas, kur tu zini, ka vismaz varbūt viņš nopirs, ja tas vērtējums nu nebūs tik, kā ko viņš galīgi no vērtējums. Nu, bet ar kāds gaidīt tieši pēdējo visu?
Nē, es jau neko nesapies, kas jautājums, vai jo iepriekšējās mērķi kādu interesu nav
izrādījis. Tā, ka ir iespējams.
Nu, lai liek, ka jūs visu jau te redzēs, kas tur
nopirs. Šajā, trešajā, es domāju, es tādām noteikumos, kad mēs ļaujam tos 5 gados samaksāt. Es tā nezināju, nu, mēs stiprināsim jaunus izsols noteikumus.
Bet tad jau arī sanāk tā, ja nemaksā, tad tā pat arī, ko jau ar apjām īpašums ir, nu?
Bet no ilgtermiņā, ja viņš paskatās par tiem gadiem, viņa tādi resursi potenciāli saplānoti, kad varbūt tāds potenciāls pircējs rodas uz šādu termiņa no, pakarināšanas iespējas.
Ja mēs esam gatavi tad varbūt viņi arī strādā šeit uz līdējumu mēs trešajā izsolē, tad jāpasaka, tādā ir dažādi. Citādā Nu, gatavos, un tad mēs to skatīsim. Ne jau šodien mēs to noteikti.
Bet redz, ka jau bet te jau ir šajā punktā, jau ir izlasiet līdz galam par trešās mutiskās izsos noteikumu apstiprināšanu. Tad jau šodien tas teikums ir jāiestrādā.
Vairāk kāds jau bija par tad norāsim arī līdz
nu, jā, tā, vienmēr,
tad es atšķinu, ka tie izsoju, ko apstiprinām. Tā ir pret.
Nē, viņš tikai var ceturto taisīt tāpēc.
Nevar
ceturto taisīt.
Nu, vēl trešajā ielu.
Ceturto arī var taisīt.
Nevar taisīt.
Var taisīt, vienzīgs cenu palaist sama.
Paklausties, punktes iela 5, nosacītās cenas un trešās mutiskās izsūnas noteikuma apmaināšanas. Tātad cena ir noteikta 12,771 eiro, solis izsūnas 100 eiro. Mums vajadzētu tagad apstāties pie šiem noteikumiem. Vai tev aiju vai
uz šiem?
Tā, 6-1
punkts, jā. Mēs to varam izmantīt.
Vai tu tad aiju
palūk? Nostādi sēlē priekšā.
Nē, nu, mēs jau esam par to runājuši, Mārtiņš jau bija arī atnācis, mēs jau diskutējām par to visu augšā, un tāpēc jau šodien arī runā par to, kad varbūt tās tādā veidā, un mēs ar aiju, protams, viņam pateicām tā kā deputāti nolēm, ka 3 mēnešus mēs ko nemainīsim. Tāpēc šodien ir šī diskusija.
Stīnga ir pateicāt.
Jā, Mārtiņa, mēs tā pateicām.
Nu tā, nu, 6-1 punkts.
Jo man, nu,
netaisnē.
Jo viņa... No, tā ir no priekšlikums 6-1 punktā, 6-1 punktā, izdarīt grozījums, nosaukt savu piedāvāt augstākās.
Mēs jau nevienam, mēs ejam kotaši, lai to ēku
dabūtu. Jāsamaksā par nosaulīto nekustamo īpašumu, tātad šeit precizējam
3
mēnešu laikā vai
70 mēnešu laikā.
Nē, atstājam šo 3 mēnešu laikā no izsaules rezultātu apstiprināšanas dienas vai iesniedzot iesniegumu līdz 5 gadiem.
60 mēnešu.
Es tāpēc es vienkārši neteicu to teikumu, bet tā jau arī ir, jo nav kas viņa apsargās, nu kas, es tā aizbrauciet, paskaties, kā tu tur viena ēka blaks stāv tādi jau, nu, ko darīt, ko mēs atgribējam iznomāt to, krīt jums uz galvu, nu, tad es jau toreiz prasīju, kā var vispār ielikt kādu ēka iznomāšanas kaut kādā sarakstā, tur ieiet, nedrīk.
Jā,
bet
tad
varbūt
man
tad
bija
par
tādu būs,
tur
jā, jau tas pats?
Bet kļūdēm bija varbūt pārtraukt nā to nomiet, neturpināt ar Rozneru, varbūt tas bija kļūdēm.
Bet
Rozners pats atteicās. Viņam jau beidzās. Viņam beidzās. Nē, beidzās, viņš atteicās pats.
Jā, jo tad
jā, viņam bija
tas termiņš, kad
Viņš atteicās.
Pašvaldībā vēl bija jumts, un tur, nu, kaut ko
jāļa. Tā ir tā, ka tu ministrālā zem pilsētā ir, ne? Uzreiz celu.
Jā,
tā, man ir priekšlikums, lai nebūtu aizdomēna te no laba priekšlikuma uz kādu. Šo jautājumu
visu šajā. Ja man būtu piedāvājumi, lai zinātu uzņēmēji, kas viņš ņēma, tad jau, es jau, nu, priecīgs, es arī nāku, varbūt teikt, ka ja nāku uz diskusiju, bet nu, es nezinu. Es tik pieļauju, ka tā ir viena no tā domā, kas mums...
Man ir priešlikums, nekas nedēļ, ja mēs šajā sēdē neapstiprinušos visos noteikumus. Tautsmanības komiteja aizbraucam dabā apskatām, jo tomēr mēs labāk varam spriest, ja redzam dabā, kas tas ir pa īpašumu, kur viņš atrodas un kādā stāvoklī. Deputāti, vai piekrīt ar tam?
Jā, varbūt, ka papildus tā pircēja rodā.
Nē, nevajag tā darīt. Saprotiet, vai dzīves pašvaldības visu raksta vēlākā, nu, jāsamacāt, tu neks no īpašumu nevēlākā 5 gadu laikā, jā. Bet tas neliedz, nu,
nav jau teiks, ka būs,
lai
ir uz tām 500 gadiem kāds.
Nu jā, bet vienkārši tā ir izskara no deputāti.
Tu ap centram tur, tam
baigā. Bet man vajag aizdomas, ka tur...
Uz ceļšanu
tā. Tā kā lotēšana notiek, vai jau kaut kas, jā, bet redzēt,
ka tā kaut ko dar, nebrākā mašanā.
Mēs ierosiet pie šīs tas situācijas,
jā, jādēļ likumu.
Nevis tā kā mēs te paši esam, ja mums iet uz trešajām visu, varbūt mēs varam norunāt. Ja mēs redzam, ka nu vispār neiet nekādā jēžā, nu liekam tos pieejas. Mums jau es ienēju konkrēt 5 gadījumu, bet par konkrētu gadījumu es gribu, lai mēs apskatām dabā. Tāpēc, ka, ja es lūku atsāc rokas, kas vispār to ir redzējis, te lielākā daļa nav redzējuši. Un vajadzētu ieraudzīt dabā, kādā stāvumī ir mūsu vārta, tad ir tā. Pateicoties tautsmanības komisija aizbrauc atskatīt dzeļas gabalu, pa kuru bija kļūdai uzrakstīti 15 hektāra, nevis 7 koma cik. Pateicoties, ka redzēja dabā, mēs nolēdzām kļūt, un arī šajā gadījumā varbūt tāpat es Es nezinu, mans priekšlikums ir tomēr uz nākošo sēdi.
Mēs rodinās
padarīt, ka to ir nevienuši te.
Kā tu rīko to visu?
Kā tu mums?
Ja nu kā, viņam ir 10 gadu beigušos? Nu kā var viens cilvēki? Un pēc 10 gadiem iet atkal uz nūru? Nu, visu uz nūru. Un šeit viņu pieteicēt. Kā viņu pieteicēt?
Kas ir pret? Nē, kas ir pret, man ieglāt saskaitīt. Kas atturās? Nav neviet. Visi ir par. Tad rakstam par nosolīto nekrimājumu.
Nu kā bija? Tu vajag viņu vīlās.
Tā. Kopumā šis iespiešējais
pārējais. Tas, ko tu ražas, un nav paražas.
Vairāk
nebāk. Tā viet jau prūm, pasaka laukums un divus gadus. Garažu līdzi. Tehnika izemēs, tāds laukumā. Vēl cik šis tas normāli ir
vispār. Vēl
Kādu lietu, ko nevar pilsākās, to tad nomalā, tad tur var. Uzmanās varbūt tie, kas to lauku. Nu, ar kokiem mēs nozaram mums lielās sīdus. Arī. Viņi vēl tas nozīmē, ne? Neko, brauc, beigas, uzdienas atrā tempo.
Atceminašanu par nenotikušu, atzīt par nenotikušu, minētā īpašuma šo te procesu un rīkot trešo mutisko izsoli ar augšu teikostu soli. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un šeit būs izsoles noteikumi. Trešai mutiskai izsolē Brīvības iela 41.
Teis būtu mums bija par teikt 7 vai 10 gadus. Tad ir jāņem, ka tas ir objekts ar potenciālu draugšanu draugu mūsu. Tas ir vairāk kā veikt šobrīd, nu jau ir cauri līdz pirmiem stāstu.
Jā, tā ir jūs izsteigts,
un
šitas apmetums viss krīt un tas man šobrīd tās
kādējās rūpas,
kas ir tās jums
cik šitā summa ir? 4000.
Tātad summa 4080.
Cik ir cieņa 4000. Tu ir vien pār,
mēs
tā cieņa.
Jā,
mēs tā cieņa. Jā, mēs tā
cieņa. Labi, vai ir kāds pret?
Mamā tā ir.
Atturās?
Baro.
Pazies?
Baro.
Pazies?
Kā tā? Vien pašo visu budžetu vajag visu.
Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekus noda pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11 mazgrauns da. Un apstiprināt mutiskās izsolas rezultātus, noslēgt pirkuma līgumu, kopīgā līguma cena 2634 eiro. Jūs redzat personu, kura šo īpašumu ir pieteikusies un atsavinājusi. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies,
ieklausīšanu. Tālāk pēc
jautājumu.
Beidzāsi.
Par redzību tiesību nomu priekuma noda pašvaldībai piederošajās un pirmītošajās zemes vienībās Kalētu pagastā. Šeit ir ļoti daudz un mednieku apvienība Kalēti. Atļausiet nenosaukt visu. Nav neviens pēc, kad mēs apstiprinām šos zemes vienības mednieku kolektīvā iznomā. Nav pēc. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir medību platību iznomāšana Virgas pagastā un mednieku kolektīvs ir mednieku kopa Virga un atkal platības un kadistra apzīmējuma nosaukumi. Arī šeit ir diezgan daudz zemes gabali. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomu, zemes vienībā kurs, Priekuls pagastā. Un šeit, pēc šīs izbraukuma komitejas, ir mainījušās iznomājumās platības. Lūgums bija 15 hektārus, bet dabā tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 7,1 hektārs, pārējie 7,9 hektāri ir krūmu koku apaugums. Un lēmumu projekts ir iznomāt no purva 3,55 hektāri platībā ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām, āram zemē ļaujamai darībām, nosakot, ka nomas termiņa līgums ir 21. gada 31. decembrim. Un platību precizēt pirms līguma parakstīšanas veicot uzmērīšanu nomājumam gabalam. Vai ir kā? Ne? Atturāt? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais par zemes vienību numuru Priekuls pagastā iznomāšanu Sijāvā ir grupai un šeit tiks iznomāts 0,7 hektāra platībā, kas atrodas Priekuls pagastā. Vai ir kāds pret? Lūdzu atpakt
to 0,7 tā kā pārbaudīt, pārmērīt, jo tur
man apstiprināja nekustamo īpašumu speciālisti, kad esot pārmērīts. Ināk, vai tev ir cita informācija?
Nē, man nav cits, jo tur jau brauc skatījās.
Bet tur 0,7.
Tur izālistījās, ka mazāk krīdā.
Man arī skat.
Nu, pildījums lēšanas
tā. Varbūt, ka tur tā asti ir un tā to
grāvēt. Jā, tā ir cits.
Jā, tas
Es gribētu šeit līgumā ierakstot tāpat kā iepriekšējā, ka pirms līguma slēgšanas uzmē precizēt to platību.
Pārmērīt. Es
Tiešīs deputāti, kad ierakstās tā iepriekšē, kad priekšējās lēkšanas vēlēt precizēt platības.
Jā. Pēc lēkšanas lēkšanas precizēt platības. Tur, kas, jā. Varbūt, ja tā palielā, tā palielā.
Par zemes iedzīvības projektu apstiprināšanu un šeit, jo nekustamā īpašumā valsts šeit priekūst pagastā, priekš sadalīšanas apstiprināt zemes iedzīvības projektu un vienai zemes vienībai nosaukums paliks Bamši 1,1 hektārs un otrai zemes vienībai 33,6 hektārs būs nosaukums Bamšu lauki. Vai kāds ir pret?
Es nepiedalotu balsojumu, man ir rādniecība.
Arī tad izdalotu balsojumā. Vai kāds ir pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošai zemes iedzīvības projekta apstiprināšanā. Zemes vienībai Melnvagi, Bulkas, pagastā. Un vienai zemes vienībai nosaukums būs Melnvagi. Un otrai zemes vienībai būs nosaukums Bicenieki. Pirmā zemes vienība 5,88 hektāra, otra 11,20 hektāra. Vai kāds ir pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes iedzīvības projekta Lejas Strautiņa Bulkas pagasts apstiprināšanu. Un šeit vienai zemes vienībai nosaukums būs Lejas Strautiņi. Un 7,04 hektāra platībā otrai zemes vienībai būs nosaukums Kupītas. Un 7,04 hektāra platībā vai kāds ir pret? Apturās, paldies, balstīgi. Par nekustamā īpašumā mēžu malas priekos pagrasa sadalīšanu. Un šeit būs sadalīt šo nekustamā īpašumā mēžu malas trīs platībās 8,5, 19,56 un 2,95 lielās vienībās nosaukumi šeit. Šeit ir gan viens saucies Mirģi, otra zemes vienība no bērza pulks, un trešā zemes vienība saucies Mežmalas. Lai kā ir vēl? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības smilts karjeras balgoši kamērtu pagasts uzmērīšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Veikt šo procesu, šis karjeras ir 2,1077 hektāra lielā platībā, vai kāds ir pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais, par pašvaldībai piekrītošā zemes vienības grāvnieku karjeras virkas pagasts uzmērīšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Un šī karjera platība ir 5,7 hektāru liela. Un kas ir pret šo procesu? Apturās, Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldību vai piekrītošā zemes vienības alējas kalētu parastu uz mērīšanu un reģistrēšanu pašvaldības vārda. Zemes vienība vai alējas ir 8,9 Par nekustamā īpašumā Biskalas padalīšanu un izstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamajām īpašumam Biskalnieki. Biskalas 3,40 hektāra liela un atdalot 5,90 hektāra platību ietekļu ir Biskalnieki. Vai kāds? Nē, atturās, paldies, ir palsīgi, nākošais. Par nepustamā īpašumā vecais kādies, un tas pārdesis novas līguma pārgatināšana ar akciju sabiedrību Latvijas autoceļu kultūrētājs. Pagaidām, nepustamā īpašumā novas līgumu, 3 hektāru lielu platību līdz 90. Gadas būtu 4. Februārī. Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, par pirmā no 7. 11. Gada zemes nomas līguma numurs 7. Pagarināšana personai par daļu no zemes ielas kredīšu Virdes pagastā nomu. Pagarināt zemes nomas līgumu, noslēgtos ar personu uz 5 gadiem līdz 21. Gada 30. Jūnijā. Vai kāds iebilst? Nē, atkurās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem 26. Marta 15. Gada rīkums novas pašvaldības lēmumā par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes personīgās palīdz saimniecības biznieki Bunkas pagasts novadā ar personu. Precizēt nomas līguma vienošanos numuru tāda un tāda pievienoto nomas zemes skici. Tur bija izmērķis no iedzīvotāja, kad viņam bija tātad zemes gabals, kur viņš nemaz neapstrādā. Tāpēc ir šāds lēmums projekts, ka precizēt šo zemes skits. Vai ir kāds? Ne? Atturās? Paldies! Ir klausīgi? Nākošies! Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes personīgās palīgas saimniecības biznieki Bunkas pagasts ar personu un slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu uz daļu no zemes personīgās palīgas saimniecības biznieki Bunkas pagastā 6 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā. Vai kāds ir te? Atturās? Paldies! Kā pašvaldībai piekritīgā zemes krastu Bunkas pagasts iznomāšanu personai iznomā 2,34 hektāru platībā ēku uzturēšanai līdz 2026. Gada 1. Marta. Vai kāds ir? E? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par personas iesniegumā izskatīšanu. Lēmu projekts ir sagatavots ar 2016. Gada 1. Martu iznomā personai pašvaldībai piekritīgo zemes vienību viņi, kas atrodas Priekulas pagastā 4,1 hektāra platībā. Vai ir kāda iebildumi? Nē, atturās, paldies, vienbalsīgi.
par adreses izšķiršanu kaltei klēpī nekustamā īpašumā Āzija, Kulkas pagastā. Piešķir personai, būvēja kaltei klēpī, kas atrodas uz zemes pilnības agri, adresi, agri, ļoti, Kulkas pagast, priekulks nolas. Vai kāds ir bet? Aktivās, paldies, atbalstīgi. Nākošais. Par grozīju izdarīšanu 30.12.2015. Gada pašvaldības pilsētas lēmumā par zemes vienības jaunā degvielas neiktava un zemes vienības īšķigrāmas pagasts apvienošana. Izdarīt grozījumus un apvienot šīs apas zemes vienības jaunā degvielas neiktava un zemes vienība līči. Mainīt zemes vienībai adresi no jaunā degvielas noliktava Grandas pagasts priekulis novads padastas uz Līči Grandas pagasts priekulis novads. Lai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalstīgi! Nākošais! Pārīgies es nocekmēju kalētu pagastā Pārīties ar gēvē, atbilstošu likumā, ir beidzēs šis termiņš 5 gadi, kopīgi ievērvēta. Un pārīties priekšsādātāji ir sagatavojis lēmu projektu par priekus novada pārīties uz locekļu atkārtot ievērvēt pārīties ar gēvē uz 5 gadiem, sākot ar 2016. Gada 1. Martu. Vai kāds ir bēd? Atkurās. Paldies. Viņai ir arī šī te šeit pusi, par kuri tagad apkārtēja novada nemās, ka viņas nav. Tā. Trešais no beigām jautājums. Otrais. Papildus. Tad grozījumiem priekulu novada pašvaldības 16. Gada 28. Janvāra lēmumā par izsolas rezultātu apstiprināšanu un novas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības bezdarītas grāmatas pagastā. Izdarīt grozījumus priekulu novada pašvaldības 16. Gada 28. Janvāra lēmumā par izsolas rezultātu apstiprināšanu novas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības bezdarītas grāmatas pagastā 6,5 hektāru platībā, aizstājot lēmumā minēto platību skaitļus no 6,5 uz skaitiem 5,5. Dabā izrādās 5,5. Vai kāds ir pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par priekulis novada pašvaldību par piederošo nekustamo īpašumu ērkli zvani, atvakarnies, kas pagasts, tas ir tas neuzstāvētais bērkārs, kas atrodas netālu no Rīgas pagasta pārvaldes izstūras rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu. Apstiprināt 16. Gada 21. februārī priekulis novada pašvaldību par piederošo nekustamo īpašumu ērkli zvani, atvakarnies, pagasts, tagad ir smukiskās solis, ar leju trījošu zrubi rezultātus. Noslēgt pirkuma līguma pašā lēmuma pirmajā punktā minēto nekustamo īpašu par pirkuma līguma cenu 60 eiro. Asijā Latvina, reģistrācijas numurs, adrese, uzdot pirkuma smolu pašvaldības īpašu maksimināšanas numurs visos komisijas priekšsēdētājs sagatavot minēto līgumu, un uzdot priekulis modu pašvaldības grāmatūzēja atmaksāt cijālā grina skatīt no 135 eiro apmērā, kas veidojas no iemaksātās nodrošinājuma naudas un izsolē nosolītas augstākās cenas 3 dienu laikā no iesniegumu saņemšanas dienas. Noteikti, ka cijālā grina ir atbildīgs par pirkuma līguma un no tā izvietošo pienākumu izpildi atrasot spēkā sašiem normatīviem aktiem. Noteikti, ka šajā lēmumā minētā nekustamā īpašuma nojaušana darbu sijāla grina tiesīga uzsākt pēc nekustamā īpašuma tiesīga multiplikāšana zemes grāmatā. Tātad, te ir tas, ko Mārķis minēja,
bet es uzskatu, ka tas ir pozitīvi, jo pašvaldībai nav jātērē, es tagad varu. Bet pašvaldībai vēl jātērē līdzekļi, lai šo ēku nojaukam. Vai ir kāds pret? Paldies, vienbalsīgi.